Foreign Service Institute, Kituba Basic Course, Unit 14. Dialogue for Listening.
Mukene sengo mingi ya kumani njwa benu. Ya uke kitoko penja. Batunga kaya ntama mingi? Wapi, tama mingi ve. Daiele bama emanisha kutomisa velanda kaka na nchuka ngone dutaka. Same fumongo mongo yaye, mpepe kifuana kangolo ve na ntanga bambula? Ve, ya kifuana kangolo ve. Kome yake katika kanani mainzo na ndambu ke velanda, banchi ya mfindi na kena ndambu ina kesa disaka betu. Mubanza kena ntangu ya mulunge, velanda ina ke palasi ya mboti ya kubakile mpepe ya kiozi. Atana ntanga mulunge ve. Mukeso na kapemi na kuna, silitu na muini, same ya kuwa banuni kuimbila. Natangu betu fwana kananganda, inzo benu fwana kamune kanene penza. Beno kena masuki kwa na itaji. Na itaji, betu kena masuki ya. Masuku tatu kena kabine, kifuli ya kusugiri longi, na kifuli ya kuyobidila. Masuki na yonzo kaya ingi. Disuku mosu kaya betu, mosu ya bana, pe mosu ya banzenza. Bosi betu kena disuku mosu ya kulundira mikanda, yao kepe bilo. Yake mbote ya kufana masuku mingi. Inende kesikale ya kutombu kila kuna? Eee. Yake ina. Kusula yake mpasi. Pantuki banza kake yake kakamuwele disuku. Mubanza kata beno mosi, fwana mesana na yao sama kuzaba kake yake kuna. Ina kaya tileka. Kuna pe betu kena sikale ya kukitila na inti. Nanda ambu ina, betu ke sukudilaka, kuyumisa, na kumabilele. Pe betu ke lundilaka bisengu yankaka kuna. Baka bulaka yana masuku to yake kakadisuku mosi. Yake kakadisuku mosi. Kasibete tungaka kifiku fulu ya kukangila imbwa. Samba ndani butilaka, yani kena nganzi mingi. Yani kesa na katati katamunu. Ina kikifu ya imbwa ya nkendo. Yau ina nkendo munu kesa na kakua atama kele ya imbwa ve. Atanku tubambumba ya lene za kamisa ya andi. Leza ngoli kele vya kufana honga pilina. Kwaku beti kena masuku iya. Salo ya kusolu dila, disuku ya kudila, kikuku na kifuli ya kusukila maboko. Kanangezona, mbaambaye muke mwene sanginzo yonzo.
Dialogue for practice.
Muke na isangu mingi ya kukumwani nzo wabenu. Muke na isangu mingi ya kukumwani nzo wabenu. Yauka kitoko penza. Batunga kantama mingi. Yauka kitoko penza. Batunga kantama mingi. Wapi, tama mingi ve. Wapi, tama mingi ve. Daiele bame manisa kutumisa veranda kaka na suka ngone lutaka. Daiele bame manisa kutumisa veranda kaka na suka ngone lutaka. Sama efu mongo mongo yae, mpepeke fwana kangolo vena ntanga mbambula. Sama efu mongo mongo yae, mpepeke fwana kangolo vena ntanga mbambula. Ve, yake fwana kangolo ve. Ve, yake ufana angolo ve. Kome yake katuka kananima ya inzo na ndambu ke velanda, bainti ya mfindi na kena ndambu ina kesa disaka bedu. Kome yake katuka kananima ya inzo na ndambu ke velanda, bainti ya mfindi na kena ndambu ina kesa disaka bedu. Mubanza kena ntanga mulunge velende ina ke palasi ya mboti ya kubakile mpepe ya kiozi. Mubanza kena ntanga mulunge velende ina ke palasi ya mboti ya kubakile mpepe ya kiozi. Atana ntanga mulunge ve. Atana ntanga mulunge ve. Mukezo na kapembe na kuna silitu na muini, samu ya kuwa banunu ikuimbila. Mukezo na kapembe na kuna silitu na muini, samu ya kuwa banunu kuimbila. Antangu betu vwanda kananganda, inzo benu vwanda kamoni kanene penja. Nantangu betu vwanda kananganda, inzo benu vwanda kamoni kanene penja. Beni kina masuki kwa netaj. Beni kina masuki kwa netaj. Netaj beti kena masuki iya. Netaj beti kena masuki iya. Masuku tatu kena kabine, kifuli ya kusukuri elongi, na kifuli ya kuyobidila. Masuku tatu kena kabine, kifuli ya kusukuri elongi, na kifuli ya kuyobidila. Masuku inayonzuka ya inki. Masuku inayonzuka ya inki. Disuku musika ya betu, mosi ya bana, pe mosi ya banzenza. Disuku musika ya betu, mosi ya bana, pe mosi ya banzenza. Bosi betu kana disuku mosi ya kulundi la mikanda, yao kepe bilo. Bosi beti kana disuku mosi ya kulundi la mikanda, yao kepe bilo. Yao kembo te akufana masuku mingi. Yao kembo te akufana masuku mingi. Inandeke skali ya kutumbukila kuna? Inandeke skali ya kutumbukila kuna? Yao keina. Kusole yao kempasi. Yao keina. Kusole yao kempasi. Bantuki banza kake yake kakamwela disuku. Bantuki banza kake yake kakamwela disuku. Mubanza katabe na mosi kufana mesana yao sama kusabake yake kuna. Mubanza katabe na mosi kufana mesana yao sama kusabake yake kuna. Ine kia chileka. Kuna pebeti kena sikalea kukitila na inchi. Ina kaya chileka. Kuna pebe tika na skalia kukitela na inchi. Nanda ambuina, betike sukulilaka, kuyumisa na kuma bilele. Pebe tika lundilaka bisenga nkawa kuna. Nanda ambuina, betike sukulilaka, kuyumisa na kuma bilele. Pepe tike lundi laka bisenga nga kuna. Baka bulaka yao na masuku too yao kika disuku mosi. Baka bulaka yao na masuku too yao kika disuku mosi. Yao kika disuku mosi. Kasi beti tunga kafikufulu ya kukangile mbwa. Samu baneri buchilaka, eneke na nganzi mingi. Yao kaka disuku mosi, kasi beti tunga kafikufulu ya kukangile mbwa. Samu baneri buchilaka, eneke na nganzi mingi. Yani kisona katatika tamunu. Yani kesona katatika tamunu. neki kifu yambo ya nkendo. Yawi ina nkendo munu kezo na kakua atama kele imbu ave. Ina kikifu yambo ya nkendo. Yawi ina nkendo munu kezo na kakua atama kele imbu ave. Atangu tubambumba yae lenda za kamisandi. Atangu tubambumba yae lenda za kamisandi. Leso yangoli kikelefe ya kufuwa na unga pidina. Leso yangoli kikelefe ya kufuwa na unga pidina. Kwa kubetu kina masuku iya, sale ya kusuludila, disuki ya kudila, kikuku na kifuli ya kusugudila maboko. Kwa kubetu kina masuku iya, sale ya kusuludila, disuki ya kudila, kikuku na kifuli ya kusugudila maboko. Tanangezona, mbamba ya mukemoni sange njo yonzo. Tanangezona, mbamba ya mukemoni sange njo yonzo.
Unit 14, Narrative.
Samuel nandele vwana kasolula. Nangana chinakati, inzo ya Samuel kemoni kaka nene, piki toko mingi. Andele vwana kane sengu mingi ya kumona yao. Batunga kayao ntama mingi ve. Dayele, bama nisaka kutumisa velana ntuka ngone lutaka. Ata inzo ya Samuel kena zuli ya fimongomongo, mpopeke vwana kangolo vena ntanga bambula. Samu ya wenti ya mfinda, ina kena ndambi ya velanda, kunu mpopeke katukaka. Nantanga mulunge, velanda ina kipala semboti ya kubakile mpepe ya kiozi. Tangu ya kaka Samuel kezona kapemi na kuna, siritu na mwini, Samuel ya kuwa banuni kuimbila. Andele hivu saka ani ntali ya masuku vwanda kana itaji. Kuna, bao kena masuku iya, ya bao, ya bana, ya banzenza, peko lundila mikanda. Yawi ina kepe bilo. Maksuku tata kena kabine, kifule kisukudila elongi, na kifule kuyobidila. Yao kempasi ya kusulu la sikali ya kutumbikila na zulu. Yake na muelo pilamosi ya disuku. Kuna mpeke sikali ya kukitila 90. Kuna 90 kepalasi ya kusukudila, kuyumisa, na kuomina bilele. Pea kubumbi la bisenga nkaka. Pakabula kandamu ina masuku ya nkaka ve. Kasiba tungila kaimbwa na bao, fikifuli ya kukangila andi. Samba nendi butilaka, yani kina nganze mingi. Yani kezona kata tika tasa miele. Andele tubilaka andike, ine kikifu ya imbwa ya nkendo. Kentu nani kezona kakuwa atama kele imbwa ve. Atangu tubambumba ya ikeza kamisaka andi. Samuele tubilaka andele keodete vwanda kana lezo mingi ve ya kuvana unga pidina. Nansuka, yani tubilaka pe andike, kuna ba vwanda kavwanda kema sukia. Salaya kusuludila, disuka kudila, kikuku, peki fuli ya kusukila maboko.
End of unit 14.